Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci me producentin Majren Shani do të jemi me ju në minutat në vazhdim në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Kosova kërkon ndihmë nga rajoni për hetimet e sulmit në Banjsk. Zhvendosja e një plake përkujtimore ushtarëve sërb të luftës së parë botërore shkaktoi polemika të shumta. Janjeva nga qendër zejtare e tregtare në shtëpi boshe nga migrimi. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si shtam edhe më lartë, në Prokurorinë Speciale të Kosovës kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se kanë kërkuar bashkëpunim nga disa shtete të rajonit në lidhje me hetimet e sulmit në Banjsk. Prokuroria tha se po vazhdon hetimet intenzive lidhur me sulmin e 24 shtatorit në fshatin Banjsk. Prokuroria në Bosnjë-Hercegovinë ka thënë se ka pranuar një parashkresë nga institucionet e Kosovës për të hetuar origjinën e armëve të konfiskuara në Banjsk. E dëgjojmë raportin e zgjeruar. Prokuroria në Bosnjë e Hercegovinë tha se ka pranuar një parashtresë nga institucionet e Kosovës për të hetuar origjinën e armëve të konfiskuara në Banjsk. Në këtë fshat të komunës së Zveçanit, grupet armatosura serbësh sulmuan policinë e Kosovës me 24 shtator duke vrarë një polic. Në përleshjen e armatosur që pasoi u vranë edhe 3 sulmues serb. Në ditët pas sulmit, policia e Kosovës konfiskoi një sasi të madhe armësh në Banjsk, për të cilat tha se janë prodhim i fabrikave serbe dhe i jugoslave. Në përgjigjen e prokurorisë së Bosnjës dërguar Radios Evropa e Lirë thuhet se informacionet e disponueshme para prake tregojnë se nuk bëhet fjalë për armë të mbetura nga lufta në Bosnjë-Hercegovinë. Ndoshta bëhet fjalë për armë të prodhimit më të vonshëm që nuk janë me prejardhje nga Bosnja, por përmes Institutit të Bashkëpunimit Ndërkombëtar do të kryen të gjitha aktivitetet e nevojshme për të përcaktuar me siguri të gjitha detajet, tha prokuroria në Bosnjë. Në Prokurorinë Speciale të Kosovës konfirmuan për Radio Evropa e Lirë se kanë kërkuar bashkëpunim nga disa shtete të rajonit në lidhje me hetimet e sulmit në Banjsk. Qeveria e Kosovës e akuzon Serbinë për këtë sulm, por Serbia zyrtare e mohon përfshirjen. Në këtë vend thonë se janë duke bërë hetime të ndara të sulmit. Në një deklaratë dhënë Radios Evropa e Lirë në fillim të këtij muaji, prokuroria e Bosnjës tha po ashtu se nuk ka iniciuar ndonjë hetim mbi pretendimet e prokurorisë së lartë publike në Beograd se Milan Radojičić, ish kryetari i listës serbe në Kosovë, ka siguruar armë, municion dhe eksploziv nga Tuzla për sulmin e 24 shtatorit në Banjsk. Në prokurorinë e Bosnjë-Hercegovinës nuk kemi marrë asnjë raport nga organet policore për veprën e mundshme kriminale dhe autorët, nuk kemi marrë asnjë informacion nga institucionet e vendeve veçin, kështu që nuk ka pasur urdhër për kryerjen e ndonjë hetimi, tha me 6 nëntor zëdhënësi prokurorisë së Bosnjë-Hercegovinës. Muajin e kaluar prokuroria e lartë publike në Beograd tha se Radojičić akuzohet për sigurimin e armëve, municionit dhe mjeteve shpërthyese me fuqi të madhe shkatruese nga Tuzla në verilindje të Bosnjë dhe Hercegovinës nga janari këtij viti deri më 24 shtator. Sipas prokurorisë serbe, armët janë dorëzuar në territorin e Beogradit, nga ku i ka transportuar dhe fshehur në një objekt të braktisur dhe pyje në Kosovë. Ministri i Brendshëm i Federatës së Bosnjë-Hercegovinës i ka hedhur poshtë akuzat nga Serbia, po ashtu vetë Radojičić përmes një letre publike të 29 shtatorit pranoi se personalisht ka organizuar rebelimin armatosur në veri të Kosovës. Ai mohoi përgjegjësinë e autoriteteve shtetërore të Serbisë në sulm. Ai po ashtu nuk i pranoi veprat me të cilat ngarkoi prokuroria e Beogradit. Radojičić u lirua nga mbajtja në Serbi, por iu konfiskuan dokumentet. Prokuroria Speciale e Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se po bën hetime intenzive në lidhje me sulmin e 24 shtatorit. Sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë në polici, deri më tash janë identifikuar 38 persona që kanë qenë pjesë e grupit armatosur në Banjsk, prej tyre 31 kërkohen për t'u arrestuar. Për personat që tashmë janë në paraburgim në Kosovë, që janë në disa, janë duke u ekzaminuar të gjitha provat sipas burimeve. Një zyrtar policor i tha Radios Evropa e Lirë se po hetohen provat që janë gjetur në vendin e ngjarjes. Në prokuroria Prokurorinë Shtetërore të Maqedonisë së Veriut i thënë Radios Evropa e Lirë se deri më tash nuk kanë pranuar ndonjë kërkesë nga Kosova për ndihmë në hetime. Bashkimi Evropian ka thënë se Kosova ka mandat të hetoj sulmin e Banjsk, ndërsa nga Serbia kërkoi që të bashkëpunoj pa kushte. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Në Janjev të komunës e Lipjanit jetojnë shqiptar, kroat, turq dhe rom. Banorët e këtij vendi kanë folur me krenari për multietnicitetin e fshatit, ndonë se flasin me mall për të kaluarën. Ka pasur më shumë popullsi, gjallëri dhe investime në atë zonë. Kronikën e kolegës Sandra Cvetković i ka përgatitur për Radio Krenare Cuboli.
Heshtjen që mbretëron në rrugët e ngushta të Janjevës ndërpret vetëm tingulli i kambanës së kishës katolike, e cila daton nga viti 1856. Kjo kishë kushtuar Shën Nikolës është vend takim për ata pak pjesëtar të komunitetit kroat që kanë mbetur të jetojnë në Janjev, një vend rreth 20 kilometra larg Prishtinës. Janjeva i përket komunës së Lipjanit dhe aty përveç kroatëve jetojnë shqiptar, turq dhe rom. Disa qindra metra poshtë kishës ndodhet edhe një xhami. Banorët me cilët ka biseduar ekipi Radios Evropa e Lirë theksojnë krenarinë e tyre për multikulturalizmin dhe multietnicitetin e fshatit.
Nuk do të kishte probleme ndëretnike në Kosovë nëse kudo do të ishte si në Janjev.
Kështu thot Olga Glicic, një kroate Janjevës. Me të pajtohet edhe shqiptari Nureddin Imeri.
Kemi jetu si një shtëpi.
Olga Glicic është zëvendës drejtoresh e shkollës fillore që punon sipas sistemit të Kosovës. Në të njëjtin objekt ndodhet edhe një shkollë ku mësimi zhvillohet sipas planit të programit të Serbisë. Rreth 200 nxënës nga komuniteti shqiptar dhe turk ndjekin mësimet sipas sistemit të Kosovës, ndërsa janë rreth 50 nxënës nga komuniteti kroat dhe rom që ndjekin mësimin në gjuhën serbe. Olga thekson se bashkëpunon me kolegët e sistemit serb dhe thekson se nuk kanë asnjë problem.
Të gjithë hyjmë në këtë shkollë nëpërmjet një hyrjeje. Nuk kemi asnjë problem. Fëmijët janë aty përballë nesh, ndaj nuk ka politikë në shkollë.
Olga Glicic gjithashtu thot se fëmijët nga komuniteti kroat pasi mbarojnë shkollën e mesme ose fakultetin, shkojnë në vendin e tyre am ose në një vend tjetër të Bashkimit Evropian. Pojimet e saj vërteton me faktin se dikur në Janjev ishin rreth 1300 nxënës nga komuniteti kroat, ndërsa sot janë vetëm 12. Në fillim të viteve 90 në Janjev ishin gati 5000 kroat dhe sot jetojnë 150 prej tyre. Këto të dhëna i ka paraqitur për Relin, famulltar i kishës katolike Don Mate. Ai shton se shkaci për migrimin e kroatëve të Kosovës ishte lufta në vendin e tyre AM 1991. Largimin e popullatës se dëshmojnë edhe shtëpitë të rënuara dhe të zbrasta në mbar Janjevën.
Imamo jako puno prazni kuqa.
Ne kemi shumë shtëpi bosh, disa në qendër dhe rreth qendrës janë shitur. Jam përpjekur ta numëroj saktësisht, por sa herë bëj është më e trishtuar. Çdo vit largohen një ose dy familje.
Ai kajemi ti mladi.
Don Mate shpjegon se të rinjt shkojnë në Kroaci për punë sezonale dhe se gjithnjë më pak prej tyre kthehen në shtëpi.
Porat kanema, to je.
Nuk ka kthem, është një problem shumë i madh. Flitet vazhdimisht për kthem në Kosovë, por në vendin tonë nuk ka një gjë të tillë, përveç një familje që është kthyer pas 2 vjetësh qëndrimi në Kroaci.
Ndryshe, komuniteti kroat nuk njihet me kushtetutën e Kosovës, që do thotë se ata nuk kanë të drejtë të garantuara si komunitetet tjera pakicë dhe as përfaqësues të tyre në institucione. Mirë po Don Mate, kujton me madh se Janjeva ishte e njohur gjërësisht për tregtarët dhe zejtarët e saj.
Në të kaluarën, Janjeva ishte e njohur për artizanët, tregtarët dhe shkritorët e saj. Po thuaj se çdo shtëpi ishte një mini fabrikë. Sot ka mbetur vetëm 3 prodhues dhe mezi mbjetojnë, mezi.
E në të djathët, në hyre të Janjevës jetojnë antarë të komunitetit Trom. Një prej tyre është Gari Plet, i cili ankohet për gjendjen e keqe sociale dhe ekonomike.
Unë nuk punoj askond, nuk ka punë askond. Ndë njëherë gjej diçka private dhe marë pensionin e Kosovës.
Ashtu se ka 4 fëmijë dhe të gjithë kanë mbaruar shkollën, për ende nuk mund të gjejnë punë. Në vitin 2021, Bashkimi Evropian filloi zbatimin e projektit për ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe fetare dhe zhvillimin e turizmit në komunën e Lipjanit. Projekti në vlerë 2 milionë euro i referohet edhe ruajtjes dhe restaurimit të qendrës historike të Janjevës. Për këtë qëllim, qeveria e Kosovës ka ndarë 1.4 milion euro.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Riorganizimi i disa monumenteve në varrezat ortodokse në Prishtinë ka shkaktuar polemikat e shumta kryesisht nga komuniteti sërb në Kosovë. Ambasada e Francës në Kosovë ka zhvendosur një monument të ushtarëve sërb të vrarë në luftën e parë botërore dhe ka vendosur një plakë përkujtimore kushtuar ushtarëve francez që humbën jetën gjatë shërbimit të tyre në kuadër të KFOR-it në Kosovë. Për këtë ka reaguar Kisha Ortodokse Sërbe në Kosovë, Partitë Politike Sërbe, përfaqësues të shoqërisë civile dhe institucioneve të Serbisë. Nadije Ahmeti na njofton më shumë.
Ambasada e Francës në Prishtinë njoftoi mbrëmjen e 15 nëntorit se do të shqyrtojë mundësitë teknike që të gjitha monumentet në varrezat në Prishtinë të kthehen në vendet e tyre të mëparshme, pllakën e re përkujtimore në ndërim të ushtarëve francez që humbën jetën gjatë shërbimit të tyre në kuadër të KFOR-it. Kjo ambasad po ashtu shprehu keqardhje për polemikën e shkaktuar në publik pas riorganizimit të monumenteve në varrezat ortodokse në Prishtinë. Reagimi ambasadës së Francës se vjen pas ishte zhvendosur një monument i ushtarëve të rënë serb në luftën e parë botërore 1912-1918, gjë që shkaktoi reagimin e mesin e komunitetit serb në Kosovë. Por si erdhi deri te kjo? Ky monument gjendet në varrezat ortodokse në Prishtinë, në vendin ku janë varrosur ushtarët serb të vrarë gjatë luftës së parë botërore. Pikrisht në këtë vend, disa vite më parë ambasadorët e Francës dhe Gjermanisë në Kosovë festuan ditën e armpushimit. Kjo ditë shënohet në të gjithë Evropën dhe vendet e Commonwealth-it e festojnë atë si ditën e përkujtimit, amerikanët si ditën e veteranëve ose ditën e përkujtimit. Deri para pak kohësh, pranë atij monumenti ishte edhe një pllakë përkujtimore kushtuar ushtarëve francez të vrarë gjatë luftës së parë botërore. Midis këtyre monumenteve është një më i vogël që nderon ushtarin e rënë gjerman me 2015. Dita armpushimit u festua edhe këtë vit më 11 nëntor. Mirë po, në vendin ku dikur ishte një monument kushtuar ushtarëve serb, tani gjendet një plak përkujtimore kushtuar ushtarëve francez të vrarë në Kosovë. Ndërsa plaka përkujtimore për ushtarët serb është zhvendosur nga ana e varrit. Ishin fotot e publikuara nga ambasadat nga shënimi si vjetshëm i ditës së armpushimit që shkaktuan reagime të furishme në mesin e komunitetit serb, pasi në to nuk u pa plaka përkujtimore për ushtarët serb në vendin ku kishte qenë paraprakisht. Ambasadat e Francës dhe Gjermanisë në një komunikat të përbashkët për media kanë pranuar se monumenti luftëtarëve të rënë serb në luftën e parë botërore është zhvendosur me iniciativën e tyre. Siç thon ata, në vitet e fundit dhe veçanërisht në vitin 2022, kjo ceremonie përbashkët franko-gjermane u njollosën nga polemika në media të caktuara në Kosovë në lidhje me praninë e një pllake përkujtimore për nder të ushtarëve serb që vdiqën mes viteve 1912 dhe 1918. Aty shtohet se ambasadat janë të zhgënjura që ky gest u keq interpretua dhe çojnë në shfrytëzim politik. Famulltari i Kishës Ortodokse në Prishtinë Stanisha Arsic ishte i pari që vuri në dukje zhvendosjen e monumentit ndërmjet një komunikate për media, duke thënë se rastin e ka raportuar në polici dhe se i është thënë se ambasadat e Francës dhe Gjermania e kishin iniciuar një gjë të tillë. Pastaj Dioqeza Rashkës Prizrenit bëri të ditur se askush nuk është konsultuar me komunitetin serb që i shfrytëzon varrezat e as me Kishën Ortodokse Serbe, e cila përkujdeset shpirtërisht për varrezat ortodokse në Kosovë në lidhje me zhvendosjen e monumentit të ushtarëve të rënë serb. Përveç Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë kanë reaguar edhe partitë politike, aktivistë politik, përfaqësues të shoqërisë civile dhe institucionet e Serbisë. Lista Serbe, partia më e madhe serbeve në Kosovë që ka mbështetjen e Beogradit, ka kërkuar nga ambasadori francez dhe ai gjerman që monumentin e zhvendosur ta kthejnë në vendin e tij origjinal, mbi varrin ku janë varrosur eshtrat e ushtarëve serb të vrarë në luftën e parë botërore. Në njoftim thuhet se presin një falje nga ambasada franceze dhe ajo gjermane. Prishtina zyrtare nuk është deklaruar për këtë çështje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, në vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Ju falenderojmë për vëmendje, miru dëgjofshim.